Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Volá Český rozhlas. Vysíláme na vlně 415 metrů. Odpor v rozhlase je postupně likvidován. Zatím vysíláme gramofonovou hudbu.
Před 75 lety se na našem území bojovalo. Povstání vzniklo spontánně, byť se připravovalo několik let. Lidé, obyvatelé této země, toho měli prostě dost a rozhodli se s útlakem a terorem nacistů skoncovat. Nedalo se to zastavit a nedalo se, zvláště zpočátku, to jakkoliv korigovat. Takže padl i původní termín počátku povstání, který Česká národní rada, tajný odbojový orgán sdružující autonomně působící odbojové skupiny, stanovila na 7. května. Povstání ale začalo o dva dny dříve, tedy 5. května 1945.
Attention! Attention! German tanks going against the Czech army. We want Air Force help.
Do Prahy postupují germánské tanky. Klikáme na pomoc letáky.
Povstání zachránilo Prahu. A to díky ohromnému hrdinství, statečnosti tisíců Čechoslováků, kteří často neozbrojeni vybíhali do ulic, dokázali si sehnat zbraně, stavili překážky, barikády, nechali se organizovat rozhlasem. Díky tomuto nemohli nacisté realizovat své plány na zničení města. Totiž už 10. dubna 1945 vydal nacistický generál Tusen, velitel nacistických vojsk v protektorátu, rozkaz, který doslova uváděl: Praha bude za všech okolností hájena jak proti vnitřnímu, tak proti vnějšímu nepříteli. A vojenské plány počítaly například s vyhozením všech pražských mostů. Podminovány měly být významné pražské budovy. Němci předpokládali totální zničení města během bojů se sovětskou armádou, ale přitom se chtěli zachránit vytvořením koridoru na západ směrem na Plzeň k Američanům, kterým by se poražené nacistické vojsko vzdalo. Pražské povstání tyto plány významně zkomplikovalo.
Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc Českému rozhlasu.
Do povstání se zapojili vojáci, železničáři, tramvajáci, redaktoři, skauti, sokolové, zdravotníci a další, mladí i staří, ženy i děti. Odborníci uvádí, že celkem všech bojovníků, těch ošetřujících, stavějících barikády, mohlo být tak 30 tisíc a stáli povětšinou neozbrojení proti rozuřené německé, velmi silné Schernerově skupině armád Střed. Jen v Praze skupinu tvořila 30-tisícová německá vojenská posádka. Povstala nejen Praha, ale i mnoha další města republiky a tím ochromila tuto značnou německou sílu. Můžeme říci, že hrdinské vzedmutí Čechoslováků napomohlo donutit německého admirála Dönitze ke kapitulaci, kterou podepsal 7. května 1945 v Remeši. Hitler byl už po smrti, rozkousl ampuly s jedem 30. dubna ve svém bunkru v Berlíně.
Vzpomínám si, že 5. května nás nějak pustili dřív ze školy.
To byli Vlasovci. Ti šli osobozovat Prahu. To byli ti blbci, co sem šli osobozovat Prahu.
Ten strojvůdce už byl ve službě snad od pátku nebo tak nějak. A teď už jako toho už byli nevyspalí, byli špatní na tom a nevím, z jakých důvodů prostě ten vlak na tom mostě zůstal stát. No a tím pádem, tím se do nás z toho kanónu teda trefili.
Paměť národa skoro 20 let sbírá příběhy pamětníků, nahrává jejich vyprávění. Před těmi lety zde žili tisíce lidí, kteří mohli podat svědectví z pražského povstání. My jsme zaznamenali necelou tisícovku z nich. Některé z nich vám nabídneme právě v tomto pořadu. Od mikrofonu vás jimi provede Mikuláš Kroupa.
Od 14 hodin 5. května 1945 působí Československé vojenské velitelství Velké Prahy ve styku s Národním výborem
toho pátýho, když volala Praha ten rozhlas a já jsem se strašně rozplakala doma, táta byl už někde, prostě někde na té radnici.
Alena Šounová, farářka Českobratrské církve, tenkrát jí bylo 14 let.
A strašně jsem plakala a říkala jsem, mami, oni je tam postřílej a máma říkala, nebudeš tolik plakat. Prostě hrozně jsme cítili, že se něco strašného děje. A potom jsme vyšli na náměstí a tam se srocovali lidi a šlo se ke školám průvodem.
5. května ráno začíná protektorátní rozhlas vysílat pouze česky. Šíří se zvěsti o rychlém postupu amerických jednotek do českého vnitrozemí. Lidé se srocovali na náměstích, provolávali slávu Československu, vyvěšovali československé vlajky. Dopoledne generál František Slunečko, poslední velitel odbojové organizace Obrana národa, vydává rozkaz pro celou Prahu. Zahajte boj.
Help us. We need guns. There are too many Germans.
Československá armáda. Československé tanky překazily dnes ráno seřezání a překopání rozhlasových kabelů. České ruce hájí stanoviště rozhlasu. Jsme s vámi, buďte v duchu s námi, hájíme Prahu, Prahu uhájíme, Praha je, Praha zůstane svobodná.
Výzva rozhlasu vyvolala ohromnou reakci. Rádio se stalo zcela zásadní a rozhodující v šíření vojenských informací a v povzbuzování národa. O rozhlas se tvrdě bojovalo. Toto je vzpomínka bývalého politického vězně Oty Rambouska.
Nejblbější věc, která je, také boj ve městě, protože nevíte, co se hned, jak to vypadá za rohem a ta kulka opravdu může přijít a nebo vůbec na nikoho ani nepadnete bezprostředně, že byste ho viděl. Že? Ale měl jste zase blbce, který stříleli z pátého patra, stříleli na ulici, aniž by věděli, jestli jsou to Češi nebo Němci, protože pochopitelně žádný uniformy mimo německý nebyly, že? Takže jak on poznal člověka s puškou nebo to, že je to Čech, nebo že je to nějaký Němec, který je na straně nepřátelský.
Popisuje spisovatel a bývalý politický vězeň a také účastník pražského povstání Ota Rambousek.
Můj spolužák v životě neviděl pancéřovou pěst a on ji někde ukořistil a s tou pancéřovou pěstí 13-letý kluk to neuměl ovládat, nevšim si, že musí mít vzadu prostor, on ji odpálil a ono mu to utrhlo vrch lebky a on přežil. Ten mozek mu tam bylo vidět, jak pracuje a oni ho zachránili. Mladý organismus.
Vypráví Vladimír Mejstřík, který je známý pod skautskou přezdívkou Tom. V době pražského povstání mu bylo 13 let.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ještě jednou Ota Rambousek, který bojoval u rozhlasu.
Přišel, jo, chlapa, dej sem to břízu. No tak oni mu dali břízu.
Pan Rambousek míní pušku Mannicherku, zbraně rakousko-uherské pěchoty.
No a já tam stál jako neboják a když už to bylo všecko plný, tak ten můj kolega, ten známý, říkal, o to vem ty kufry a pojď taky nahoru s těma granátama. A tak jsme jeli k tomu rozhlasu a jsem ty kufry vzal a nechali jsme je dole v ulici, protože co s nima nahoře. A když tenhle ten hrdina, co s náma jel, dejte sem tu břízu, když potom viděl Balbínku, že plno těch lidí, jak přihnali ty Němce civily a střílelo se, že na Vinohradský se střílelo. No a tenhle ten chlap, že jo, ona je povídá, tady přestává sranda, tady ještě bych mohl být osolený, já mám doma dva parchanty a každý mi dá hovno. A já mu povím, tak mi dejte tu pušku. Takže já už jsem potom les přes tu střechu a měl jsem na krku, na řemeni jsem měl pušku. To byla krásná puška, udělal jsem volovina, jsem si ji nenechal, protože byla úplně nová četnická krátká karabina, nádherná puška.
Vzpomínal před 12 lety bývalý politický vězeň Otar Rambousek. Tenkrát 19-letý Jiří Ješ, pozdější redaktor a také politický vězeň komunistického režimu, se 5. května 1945 jel ostříhat. U rozhlasu nesebral odvahu a utekl.
V sobotu 5. května jsem byl tak zarostlý, jako na mě teď koukáte zrovna dneska, tak jsem si řekl, půjdu k holiči. A k tomu holiči za roh naší ulice jsem šel. Tam už tak přicházeli lidi, říkali, ono, už se to nějak hroutí, už sundávají německé nápisy a tak. No a než jsem u toho holiče vyšel po hodině, tak už byla plná ulice dnešní Slavíkova, tehdejší Gregorova, plná československých vlajek, dokonce už moje maminka vyvěsila taky všechny možné vlajky z našeho balkonu. Zkrátka najednou byla svoboda. První, že jsem šel k tomu rádiu. A tam se ozývali jak z Prahy, zemědělský rozhlas nic, tak z Německa, že americké panzerspitzen říkali, jsou někde poblíž z těch bavorských hranic, bavorsko-českých. No tak jsem viděl, že v Praze jako zatím nic. No a řekl jsem si, tak se na to půjdu podívat. A sešel jsem tou ulicí Chopinovou, o kterou jsem už dneska mluvil, potom tam na Vinohradskou. No a jela zrovna 22, ta tady tenkrát jezdila tou Vinohradskou a průvočí ho měla, to ještě vybíral jízdné průvočí. A tramvaj byla plná, ale ještě jsem se do ní vešel a ten průvočí křičel, dneska se nevybírá, dneska se jezdí zadarmo. No a jeli jsme akorát ten jeden blok k Italské ulici. Tam bylo řeznictví Seidl a budova rozhlasu šikmo napravo, že ten roh. No a já jsem tedy musel vystoupit, protože už ta tramvaj nemohla projet. A teď jsem viděl, že teda už se tam z jedné té ulice zhora hrne dechovka, že už jakoby nic. No a najednou já začal to volání manžela a kozáka, dvou hlasatelů slavných, o pomoc, přijďte na pomoc rozhlasu a tak dále. No já jsem tak jako koukal kolem, co bude. A najednou vidím tady přes ten roh budovy rozhlasu v prvním patře. Tam má balkon ven a na tom balkonu najednou se v maskáčích objevil chlap SSák zřejmě. A já jsem viděl, jak zvedá tu zbraň a vstřel, ale úplně do nás. Tedy to vedle mě padla mrtvá ženská. A kousek dál zase někdo a tak dále. Tak jsem si říkal, můj ty bože, mám já tady smysl nějaký, abych tady utratil svůj 19-letý život, anebo je lepší, abych se ho ušetřil na věci, kdy budu něco platný. Tady platný nejsem nic, jen protože volají, pojďte sem, tak abych tu byl, ale platný tu nebudu střílet, neumím zbraň, nemám a tak dále. Utek jsem, šel jsem domů. Dlouho jsem si to vyčítal, že jsem zbabělec a tak dále. Kompenzuju si to do dneška tím, že o 3 roky později, když jsem šel v čele průvodu proti komunistického na Pražský hrad, tak jsem byl úplně v první řadě a taky do mě mířili. A to jsem jaksi neutek. To jsem si tenkrát řekl, teď to stojí za to, ten život obětovat. Ale tenkrát jsem si říkal, že je konec války, můj bože, proč? A šel jsem domů a seděl jsem na tom rádiu.
Vzpomíná Jiří Ješ, kterého komunistický režim věznil 5 let na Borech, Pankráci a ve Valdicích. Tento slavný rozhlasový redaktor zemřel v roce 2011. Krátce předtím nám vyprávil, co zažil těsně po povstání.
Tramvaje nejezdili, tak jsem šel pěšky. A teď si představte tu cestu. Šel jsem v Vinohradskou k muzeu, Václavským náměstím dolů. Jo, představujete si to. To staroměstské náměstí jsem radši obešel, ale šel jsem po mostě Legií u Národního divadla na újezd. A na tom újezdě, tam, co jsou ti dneska ta socha od zoubka těch politických vězňů, tak tam ležel mrtvý SSák hlavou dolů, no tak se žel, tak jsem šel dál. A teď si představte, dojdu k tomu, no vidíte to před sebou, to podloubí, jo, když jdete jako směrem k Malostranskému náměstí, po levé ruce je taková hladká zeď ministerstva školství a po pravé ruce máte to podloubí, kde je Muzeum české hudby teď. A tam proti mně, já šel sám tím z kopečka, s tou Karmelickou ulicí od toho Malostranského náměstí, šel průvod mladých kluků zajatých v německých, toho posledního, co ten Hitler někde vyhrabal a měl jako v takových šedivých uniformách. No a tyto kluci, kterým bylo 16, víc ne, byli vedeni našimi revolučními gardami. No a teď byli ode mne asi takových, no 10 metrů to nebylo blíž. A najednou se stalo to, že z toho domu, co je to podloubí, zprava, vyšel výstřel. Myslím, že nikomu nic neudělal, ale výstřel to byl a byl to výstřel zřejmě německý. A ti kluci čeští, ti revoluční gardisti, nevěděli nic lepšího, jak se postavit na obranu, než že začali střílet do těch, co vedli. Do těch 16-letých kluků německých. A ti padali přede mnou jako kuželky. Úplně, já jsem je přeskakoval, zvedl se mi žaludek z toho a tak dále. No, okamžitě to je taky zajímavé, se v těch dveřích toho ministerstva školství objevily staré ženy, takové české, které projevily ten základní smysl pro to, co každá žena má, jo, že pomoc. Tak tahali ty kluky dovnitř do těch průjezdů a tak, ale byli mrtví zřejmě, kaluže krve kolem nich, to něco opravdu příšerný zážitek, den po válce.
O podobné zkušenosti z povstání na paměti národa vypráví řada dalších pamětníků, například skaut Vladimír Rak.
A pamatuješ si, dělo nějaký vaše sousedy třeba, nebo žili tam nějaký Němci, který by takhle někdo potom tam popotahoval po ulici, nebo nějaký takovýhle
scény? Ne, u nás ne, u nás se Němci nebyli.
Nic takového se tam nedělo.
Ale byli jsme se potom podívat, když se tak utichlo po té revoluci, jo, do Prahy dolů, jo. Hmm. Na Staroměstský náměstí, jak tam byla vypálená ta radnice, jo. Tam byly pověšeny za nohu ty SSáci, takhle, jo, napůl stržený oblečení, takhle to, akorát, že to bylo vidět, že jsou SSáci zapíchaný nože takhle v nich, jo. Opálený, pod nima rozdělali oheň, jo, a to je, že jsme tam pak odtud utekli, jo, nás zvedal žaludek z toho.
Vzpomíná Vladimír Rak. Posloucháte příběhy 20. století. Matilda Klapalová, rozená Lapková, také skautka, uchovala ve svých písemnostech jednu zácnost. Dopis od sestřenice Květy. Ta se po válce stala řeholnicí, řádovou sestrou kongregace milosrdných sester svatého Karla Boromejského. Přijala jméno Monika Marie a stala se ošetřovatelkou. Své sestřenici poslal dopis, ve kterém vypráví, co zažila za povstání. Květa za války pracovala jako tramvajačka. Jejím úkolem bylo dopravovat ozbrojené muže na místa, kde se bojovalo.
5. května jsem nastupovala službu v 4:30 ráno. Všechno tehdejší dění jsem prožívala v tramvaji. Když volal rozhlas o pomoc, že se ho Němci chtějí zmocnit, aby Češi nemohli vysílat zprávy a pokyny, že se tam všude střílí, vezli jsme z Kačerova muže na pomoc. To už se stavěly barikády. Naposledy jsme se střetli s německými vojáky před Pankrátskou věznicí. Měli postřílet vězně, většinou politické, ale to už nestihli. Před soudem nastal hrozný boj. Ranění, mrtví, Češi, Němci, stále se střílelo, stavěli barikády. Co jsem viděla naposled, byl německý důstojník stojící ve vojenském autě, který na mě mířil samopalem. Trochu jsem se sehnula a víc nevím. Byl 5. květen 1945. Mám prostřelená záda. Kulka zůstala hrotem na plíci v blízkosti srdce a levá ruka byla 4x prostřelená. Prodělala jsem 3 operace, aby kulku ze zad a střepiny z ruky odstranili. Když jsem se zotavila, splnil se můj velký sen od mládí. Mohla jsem vstoupit do kláštera.
Tolik citace z dopisu Boromejky Moniky Marie, která za statečnost po válce obdržela válečný kříž. Podle velitele povstání Karla Kutlvažra, který ve vězení, kam ho po roce 1948 poslali komunisté a sepsal tam paměti, bojovalo od prvního dne až do konce povstání se zbraní v ruce asi 12 000 povstalců a zahynuli skoro 3 000 z nich. A jeden byl i bratr slavného cyklistického závodníka Jaroslava Cihláře.
Já jsem dal asi 10-15 pražských cyklistů dohromady. Jediný, koho jsem nepozval, byl můj bratr, protože ten byl jediný, který byl ženatý a měl dceru. Jmenoval se Evžen. No tak přijeli jsme na sraz. Sraz byl u Mánesa, u Jiráskova mostu. No a ten Preininger tam přijel na stupačce automobilu a říkal, zůstaňte, obstaráme vám zbraně, budete instruovaný, já přijedu za chvíli. Odejel a tam došlo k takové epizodě, kdy jediného, kterého jsem do toho nezval, byl, jak jsem se zmínil, bratr, protože byl už ženatý, měl dceru. Ten tam přišel taky. Zbraně nikdo neměl, ale kolem směrem k Jiráskovu mostu po nábřeží táhla skupinka starých vojáků koníkama, vezli seno. Bratr na ten poslední vůz vlítnul. Ty vojáci měli, jak seděli upředu v té budce, tak tam měli zastrčený pušky. Tak on holejma rukama jim ty dvě pušky vyndal. Ty se celý klepali, protože to byli starý dědci, teď všude už byl velký bordel. A tím pádem jsme začali hrát na revolucionáře. Dopadlo to špatně, protože bratr na to zemřel, byl zraněný do spánku. No já jsem z toho vyváz a víceméně jsem přešel do poválečného civilního života.
Vzpomíná Jaroslav Cihlář, mistr světa v cyklistice z roku 1951. Zemřel v 90 letech v roce 2014 a do posledních dní svého života, podle jeho blízkých, jezdil na kole.
Posloucháte příběhy 20. století.
Do Prahy zamířila bojová skupina SS Wallenstein z Benešovského cvičiště, bojové skupiny Milovic a generála Reimana z Českého Brodu a také bojová skupina 4. pluku SS Der Führer z fronty u Drážďan. Němci se dopouštěli na civilistech strašných zločinů. Davy lidí hnali před svými obrněnými vozy jako štít. Když se proti ním ozvala střelba z nějakého okna, vyvlekli všechny civilisty z domu a na místě je popravili. Jednotky SS během povstání vtrhly do domu, kde žila 9letá Zdeňka Petržilková. Vojáci prý povraždili jejich sousedy, kteří se schovávali ve sklepě. Zdeňka a její rodiče přežili vlastně jen šťastnou okolností. Jejich sousedka, co uměla perfektně německy, se jí zastala.
Tam byla paní Soukupová, která byla u nás v domě domovnicí a ona se narodila v Německu a ona uměla perfektně německy, takže se s těma Němcema prostě začala dohadovat, že tam jsou jenom maminky, neřekla, že jsou tam i muži, že jsou tam jenom maminky, děti. No a moje maminka byla těhotná, byla 8 měsíců těhotná, takže je tam i těhotná paní a to, aby prostě to takže si dali říct a jako nechali, nešli tam k nám, ale tam ty prostě těch 15 asi lidí nebo tak nějak jako postříleli. Říká se, že i ty mý kamarádce, toho kamaráda, ta ségra, že snad zaživají měli vydloubat oči.
Vzpomíná Zdeňka Králová Rozená Petržilková, která se potom, co se vdala, odstěhovala z pražských Vysočan. Už nikdy se nešla podívat do ulice, kde prožila dětství. Vybavilo by se jí prý trauma z květnového povstání. Zdeňka Velímská se narodila v Ostravě, dětství prožívala v Karlových Varech, kde měli trafiku, pak se rodina přestěhovala do pohraničí, odkud byla vyhnána po německém záboru Sudet. Odstěhovali se do Prahy. Její švagr utekl z bytu během povstání a už ho nikdo nikdy neviděl.
Sestra byla vdaná za války, se provdala. Měla syna, který se narodil ve 44. roce. A byl to spolužák, že jo. Samozřejmě jako študáci, že jo, měl tam partu kamarádů, s kterými studovali, tak hned šli do ulic, no, na barikády, že jo, šli na Dejvické nádraží, že jo, tam to bylo velice nebezpečné a bohužel nikdo z té skupiny těch mladých mužů se už nevrátili. To bylo nejhorší, co se mohlo stát, no. Sestra musela, když se trošku uklidnila ta doba, tak jít ohledávat ta mrtvá těla, jestli pozná někde, že jo, toho manžela, a bohužel se nenašel. No, byly různé dohady, že byli odvlečeni ven, že je Němci teda slíkli a vzali si jejich civil, aby se zachránili a tak dále. No. A nějaké poslední stopy byly, že byli odvlečeni tady do těch kasáren u Prašného mostu. Jo? Se hledali pak po celém Německu a všude rozhlasem a vším se hledali a bohužel celý dva roky ani stopy po nich nikde nezjistili a teprve po dvou letech byl prohlášený za mrtvého.
Československá armáda, československé tanky překazily dnes ráno přeřezání a překopání rozhlasových kabelů. České Rusy.
Znovu vyzýváme obyvatelstvo Prahy a okolí, aby pokračovalo na stavbách barikád a překážek na všech cestách a silnicích vedoucích ku Praze. Opakuji důležitou zprávu.
Největší německý útok proběhl 7. května 1945. Tisíce Pražanů, civilistů, rodiny s dětmi se ukrývali ve sklepích, v různých ukrytech v přírodě. Němci, kteří vyhlásili stané právo, popravovali na ulici každého, o kom se domnívali, že proti ním bojoval. Wehrmacht se probíjel na západ. Pražané je zadržovali barikádami, kterých po Praze vyrostlo podle historiků 1600. Vznikaly už od 5. května. Nevíme přesně, kdo dal pokyn k jejich stavbě. Nejspíš Pražané opět reagovali spontánně. Jan Turek žil na Žižkově. Za povstání se stal členem revolučních gard a bojoval na barikádě.
Tak jsme byli posláni na posílení téhle barikády. No a teď bychom už žádnou panzerovou pěst tam dole neměli. Tak přišlo se s tím, že jsme vyfasovali flašky s benzínem, jako koktejly, že jo, pomotaný hadrem a každý ještě připravenou nějakou nádobu s benzínem nebo s lihem, já si to nepamatuji, abychom to za to a byli jsme z každý, jak je ta ulice, takhle jsou ty domy, tak v těch domech jsme byli rozestavěný, jo, do těch prvních poschodí, aby když by prorazili tu barikádu, tak aby jsme na ně házeli to.
Několikrát pan Turek zasáhl obrněné vozidlo, ale jestli ho zničil, není jisté. Obrněnci prostě většinu barikád prorazili, rozstříleli, přeli nebo prostě objeli pobouráním okolních domů. Barikády ale zdržovali a posloužili jako kryty povstalců. Velmi ostré boje proběhly v Lahovicích u mostu mezi Smíchovem a Zbraslaví, jeho západní od Prahy. Masakr u tamní barikády popisuje Jana Valášková, Sokolka, pozdější učitelka v mateřské škole.
Ale musím vám říct, že teda tam to došlo k strašným masakrům. Tam totiž jim padl velitel a oni se začali hned mstít a tam prostě hned před tím mostem ještě vytahali z civilisty z baráku, zastřelili tam skoro celou jednu rodinu Červenku, kde starý pán, babička, maminka a zůstala naživo jedna dcera jejich. A dokonce říkali, že tyhle ta rodina Červenku byla příbuzná s lidma z Lidic, takže to byla skutečně tragédie. Pak vím, že tam byl chlapec a děvče asi 15-letý, taky zastřelený. Dobili tu barikádu a veškerý ty povstalce, kteří nepadli a nestačili se někde schovat, oni nebrali zajatce, tak je postříleli prostě. Postříleli, takže tam je a tam jim pomáhali vlasovci tady právě. Tady pomáhali vlasovci bránit tu barikádu, no a těch tam padlo 16. A babička, když prostě skončili ty boje, obyl klid, bylo takový mezivládí, tak bo ty SS opustili tady tu část Lahovic a postupovali k té Praze a tam byl klid, tak šly ženy a sbírali ty padlí. A babička si tam prostě šla podívat po tom svém synovi, po strejdovi a našla ho tam pod tím mostem, takhle někde v těch chatičkách a taky ženský pomohli naložit na vozejk a přivezla ho domů.
Nacistické jednotky na jihu Prahy věděly, že válka skončila podepsáním kapitulace 8. května. Přesto ještě 9. května, místo aby se vzdali a odjeli do americké zóny vzdálené necelé 2 hodiny u Plzně, otočili se a útočili přesně v opačném směru, z jihu na sever Prahy, proti Smíchovu. Janu Svačinovi bylo v té době 19 let.
Oni měli obrněná auta a oni útočili směrem do města. Ty Němci. Nás tam nasadili, že je máme jako zastavit. No, to my jsme byli neskušení v tom válečnictví. Ale byli tam mezi náma lidi už starší, než jsme byli my. Nám bylo 19 let a ti už uměli s těma panzerfaustama zacházet. A tak ten jeden, ten si pamatuju to, tam vidím živě, ten tam stál za rohem toho baráku a číhal, až oni vyjedou s tím autem pancerovaným a jak tam vyjeli, tak do nich napálil z toho pancerfaustu. No a to, a my jsme je kryli, aby na ně nikdo nemohl, jo, jako se zbraněma. No. To byla celá naše ta akce. Hromadu těch lidí, co tam bylo, s náma tak taky zahynuli, přišli o život, jo. Protože ta neskušenost válečnická, zvláště v ulicích, to je velmi nebezpečný, že jo. Tam nesmíte vystrčit hlavu, jako vystrčíte, tak to můžete dostat kulku do hlavy, že jo. To musí být na to opatrný každý.
Jan Svačina v květnu 1948, pár měsíců po komunistickém puči, z této země utekl. Ve Francii vstoupil do cizinecké legie, v Indočíně z jednotek dezertoval a vrátil se zpátky do Československa, kde ho zatkli a odsoudili. Rok strávil v několika věznicích a lágrech. Pamětníci se shodují a historikové jim dávají za pravdu, že povstalcům byli oporou v ostrých bojích vlasovci. Už 5. května se začali vlasovci přesouvat do Prahy od Suchomast, kde měli velké ležení. Suchomasty leží zhruba 40 kilometrů jihozápadně od Prahy, kousek od Berouna. Kolik vlasovců vlastně bylo? Odhaduje se asi 25 tisíc lidí v širším okolí Prahy. Kolik se jich ovšem zapojilo do pražského povstání? Těžko říci. Odborníci odhadují jen několik tisíc, mezi 5 až 7 tisíci. Podle zápisu ze 7. května 1945 víme, že velitel vlasovců nahlásil České národní radě 300 vojáků z jeho vojska zabitých a zraněných. Kdo přesně byli vlasovci? Z ruských zajatců vytvořil Němci v druhé půlce roku 1944 armádu. Velitelem se stal generál Andrej Alexandrejevič Vlasov. Vojáci oblečení do německých uniform, vyzbrojení ručními zbraněmi, sovětskými tanky T-34, obrněnými vozy, vstoupili na území protektorátu už ve stavu vzpoury. Na vozidla upevnili československé vlajky, na rukávy pásku POA, jen poznámka, rusky R se píše jako P. Na mnoha místech je Pražané vítali jako osvoboditele a zachránce. Německé jednotky před nimi ustupovaly. Nakonec pod náporem Pražanů a Vlasovců kapitulovali 8. května ráno. Zdeněk Boháč se v době pražského povstání připojil ke vzniknuvší studentské legii, která měla střežit akademické objekty. Největší riziko představovali fanatičtí nacisté, kteří stříleli z oken. A v tom jim prý zásadně pomohli Vlasovci.
Vysílal rozhlas výzvu. Studenti, přijďte do Klementína, vy budete hlídat akademické objekty. Tak jsem prostě ze Strašnic, tehdy nic nejezdilo, prostě šel pěšky do toho Klementína a cestou jsem teda potkal asi dva Vlasovce, tehdejší Vlasová armáda zachránila Prahu, který prostě šel po lidu prázdné ulici a díval se po oknech, že odstřelovači fanatičtí němečtí ty ještě prostě stříleli po lidech, číhali z oken, aby ještě ho přemstili, aby prostě vyvraždili co nejvíc lidí Čechů. Takže tyhle ty zase tam šli a prostě koukali po oknech a jak byli, viděli někoho, tak hned po něm zašli pálit. A tak jsem přišel do toho Klementína a tam se už taky sešla skupina těch študáků, kteří přišli z koncentráku ze Sachsenhausenu, to znamená těch, které prostě po zavření vysokých škol prostě vytahali a odvezli do koncentráku.
Zdeněk Boháč se právě během pražského povstání spřátelil se skupinou studentů, kteří se nazvali bojovně Studentské hnutí odporu. Po válce se stali součástí svazu Československé mládeže. To prý ještě zdaleka nebyl komunistický moloch jako později. S těmito studenty, přáteli, už jako posluchač medicíny, protestoval proti komunistickému puči. 25. února 1948 se účastnil pochodu studentů na Hrad. Chtěli přesvědčit prezidenta Beneše, aby komunistům neustupoval a demisi ministrů nepřijímal. To je ale další temná kapitola našich moderních dějin. Pan Boháč byl pak vyhozen ze školy a s komunisty se potýkal skoro celý svůj život. Po roce 1989 spolu založil a do své smrti byl předsedou Pražského akademického klubu 48, sdružující právě studenty, kteří tenkrát v roce 1948 protestovali.
Pod Bratislavy a Berouna postupují na Prahu oddíly generála Vlasova. Vojáci
Vlasovci, původně spojenci nacistického Německa, s odpůrci Stalina to špatně dopadlo. Když se dozvěděli, že se od nich českoslovenští politici distancují, v ranních hodinách 8. května odjeli opět směrem k Suchomastům, odtud k Američanům. Jenomže demarkační čára byla uzavřena. Američané je stejně jako německé vojáky, podle politické dohody, nechávali na pospas Rudé armádě. Vlasov napsal vládám Spojených států a Velké Británie soufalý dopis, ve kterém vysvětloval postoje vojska i obavy z dalšího osudu svých vojáků. Pozdě. Sověti se s Vlasovci vypořádali po svém. Došlo k masovým popravám. Většina Vlasovců zmizela kdesi v Sovětském svazu v pracovních lágrech. Vlasov a další velitelé ROA byli odsouzeni a 1. srpna 1946 oběšeni v Moskvě. Vladimír Brabec se narodil 1. května 1924 v Netvořicích. Vyrůstal v Praze v intelektuálně i duchovně inspirativním prostředí. Studoval prestižní gymnázium Edvarda Beneše, otec se angažoval u národních socialistů. Vladimír byl členem sboru Československé církve. Inspiroval se masarykovskou náboženskou filozofií a rozhodl se studovat bohoslovectví. Studia záhy přerušilo totální nasazení na práci v německé továrně. Z ní utekl a skrýval se až do pražského povstání.
To první, co jsme dělali, tak to byly barikády. To je tedy na barikádě. Já jsem se ocitl, nebo jsem byl ve skupině Františka Juhana a František Juhan měl za úkol zajistit obranu či znepřístupnit vojsku nacistickému nebo tankům hitlerovským cestu od Štěchovic znemožnit tento jižní přístup sem do Prahy. No to jsme zabezpečovali, ovšem to zabezpečení bylo velmi řekl bych, nedostatečné až do chvíle, než přijeli Vlasovci.
Vyprávěl před dvěma lety novinář, dlouholetý redaktor, pozdější ředitel ČTK a zakladatel Hospodářských novin Vladimír Brabec. Poprosili jsme ho, jestli by nám teď v době koronavirové epidemie svůj příběh z povstání nesepsal. Třeba by si vzpomněl na detaily. Před pár dny jsme dostali e-mail s tímto příběhem.
Začali jsme vytrháváním kamenných kostek na nádražní ulici. Pokládali jsme na bok tramvaje napříč ulicemi koleje. První barikáda vyrostla v blízkosti pivovaru, druhá u Libušiny ulice. Uzavřeli jsme směr od Smíchovského nádraží i ke Smíchovskému nádraží. Znesnadnili jsme průjezdy pro tanky. Účinné zbraně však nebyly. Puštička našeho táty a tu a tam další puštička. Kluci Krákorovi ze sousedního domu přišli s nápadem prohledat vagóny na Smíchovském nákladovém nádraží. Našli nějaké protitankové střely. Neuměli jsme s nimi zacházet. Objevil se muž s autoritou, František Juhan, tehdy velmi známý motocyklový závodník. Znali jsme ho jako polochodrážního mistra republiky. Patřil k nejlepším na světě. Měl náš respekt. Byli jsme rádi, že máme populárního velitele. Vytvořili jsme družstvo z fyzicky zdatnějších kluků z Libušiny a Nádražní ulice. Juhan měl spojení s velitelstvím. Sídlilo alespoň přechodně v blízkém domě na nádražní třídě v areálu nákladového překladiště. Začaly některé cílené akce. Byla vyslána skupina do ženských domovů, kde působila jakási nemocnice Wehrmachtu. Nacistické stráže, jež objekt hlídali, odevzdali bez odporu osobní zbraně. Osazenstvo lazaretu se postupně ztrácelo. Hořkost neúspěchu jsme zažili, když jsme usilovali o pacifikaci jednotky SS, která sídlila v budově proti Smíchovskému nádraží. Jejich kulomety ohrožovaly celou oblast. Podařilo se dovést od Vyšehradského nádraží ozbrojený vlak, či přesněji několik jeho vagónů. Na pacifikaci jednotky SS výzbroj vlaku a dovednost jeho posádky nestačily. Nepodařilo se jí zlikvidovat. SSáci se ze svého sídla v noci vytratili. Byli jsme rádi, že jsou pryč, a zároveň jsme litovali, že utekli se zbraněmi. František Juhan mě zavedl na velitelství. Generál v civilu nazývaný námi Bartoš nás kompetentně informoval o situaci. Měl zprávu, že od Štěchovic vyjela skupina tanků, která směřuje po vltavské levobřežní komunikaci na Prahu. Na mapě nám velitel přesně ukázal, kde máme postavit vlasovská děla, jež byla k dispozici. Okruhem jsme se dostali na určené místo. Vlasovci svá děla umístili v lese u kostelíka nad Chuchlí. Netrvalo dlouho a na silnici před chuchelským závodištěm se objevily nacistické tanky. Zazněl povel. Žádná střela nezasáhla cíl, ale nálože explodovaly v blízkosti tanku. Tanky zastavili. Vlasovci střelbu opakovali. Přišel nečekaný obrat. Celá nacistická tanková skupina se obrátila a odjížděla směrem z Braslav. Kde skončila, jsme se nedozvěděli. Vrátil jsem se na velitelství a ohlásil, jak operace probíhala. Dostal jsem nový úkol, tentokrát propagandistický. Obdrželi jsme text, v němž Vlasovci vysvětlovali, že přijeli, aby pomohli Čechům bránit Prahu proti německým fašistům. Dalším jejich cílem bude boj za osvobození Ukrajiny od Stalinovy diktatury. Vlasovský nadporučík nám předal v místnosti velitelství na Nádražní ulici balík jednostránkových vysvětlivek napsaných špatnou češtinou a požádal nás, abychom je rozdali českým obyvatelům čtvrti. Balík jsem převzal a rozdělil letáky mezi barikádníky. Rozdali jsme je v okolí Smíchovského nádraží, i když jsme text považovali za poněkud divný. My jsme čekali na Stalinovy tanky s nadějí na svobodu. Oni Stalina měli za nepřítele. Vlasovci nám, Praze a zejména Smíchovu pomohli. My jsme jejich pomoc potřebovali a vítali, ale nestihli poděkovat. Zmizeli z našeho obvodu dříve, než do Prahy dorazily jednotky sovětské armády. Poprvé jsem se s oddílem ruských vojáků setkal 9. května odpoledne před Rudolfinem. Tam bylo vítání spojeno s objímáním a pocitem definitivního osvobození. Pokračoval jsem směrem na Malou Stranu a domů ke Smíchovu. Pod Karlovým mostem na Malostranském břehu se odehrávala hrůzná scéna. Několik Čechů tu rozpalovalo v ohni železné tyče a těmi vypalovali dvěma nacistům na záda hákové kříže. Proti rozpálené české pomstychtivosti se nikdo z nás kolem jdoucích neodvážil postavit. Nedokázal jsem se na to běsnění dívat. Pokračoval jsem v cestě domů, čekala mě komplikace. Směřoval jsem k újezdu po ulici od Malostranského náměstí. V místech, kde se otvírá výhled na Petřínskou stráň, začaly kolem mne lítat kulky a ozývala se dávková střelba. Rychle jsem zapadl do průjezdu nejbližšího domu. V Petřínské stráni se schovávala pravděpodobně celá skupina nacistů s kulometem. Ostřelovali civilisty, kteří chtěli projít ke Smíchovu. Válku už měli prohranou. Jejich střelba do lidí beze zbraní se mi jevila jako vzteklé vraždění. Co ale dělat? Čekal jsem v průchodu do setmění. Ten dům považuji za posvátný. Poskytl mi úkryt před střelbou vlkodlaků.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Tolik z dopisu Pro paměť národa od novináře Vladimíra Brabce, kterému bylo za povstání 21 let. Dnes je mu 96. Na závěr ještě poděkování a prosba.
Milí posluchači, Příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Postbellum. Jsme to my, kdo zpovídá dědečky a babičky, kdo tyto jejich příběhy ukládá do sbírky Paměť národa.
Díky vám, našim podporovatelům, jsme natočili už 10 000 hodin vyprávění, shromáždili 1000 fotografií, sepsali 1000 stran textu. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé, spisovatelé. Je přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nás podpořili tito dárci.
Tip Sport, paní Romana Opletalová a společnost Deepork.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 korun na měsíčně. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa.
Sledujte Paměť národa na Facebooku, Twitteru nebo na Instagramu. Sdílejte nás, komentujte, poraďte nám. Moc děkujeme.
Milí posluchači, kvůli situaci s šířícím se koronavirem jsme založili Centrum pomoci Paměti národa. Na stránkách pomoc.paměťnároda.cz můžete najít, jak pomoci lidem, kteří za tuto zemi a za svobodu bojovali. Právě v těchto týdnech prožívají nesmírně obtížné období. Jsou izolováni, potřebují, aby jim někdo nakoupil, popovídal si s nimi, povzbudil je. Podpořte Centrum pomoci paměti národa. Moc děkujeme. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.